Kapitola 6. Švejk opět doma, proraziv začarovaný kruh. Budovou policejního ředitelství vanul duch cizí autority, která zjišťovala, jak dalece je obyvatelstvo nadšeno pro válku. Kromě několika výjimek, lidí, kteří nezapřeli, že jsou synové národa, který má vykrvácet za zájmy jemu úplně cizí, policejní ředitelství představovalo nejkrásnější skupinu byrokratických dravců, kteří měli smysl jedině pro žalář a šibenici, aby uhájili existenci zakroucených paragrafů. Přitom nakládali se svými oběťmi s jízlivou vlídností, uvažujíce předem každé slovo. Je mě velmi líto, řekl jeden z těch dravců černožlutě žíhaných, když k němu přivedli Švejka, že vy jste opět padl v naše ruce. Mysleli jsme, že se polepšíte, ale zklamali jsme se. Švejk němně přitakal hlavou a tvářil se tak nevinně, že černožlutý dravec pohlédl tázavě na něho a zdůraznil, netvařte se tak pitomně. Přešel však ihned do laskavého tónu a pokračoval. Pro nás je jistě velmi nemilé držet vás ve vazbě a mohu vás ujistit, že podle mého mínění vaše vina není tak veliká, neboť při vaší malé inteligenci není pochyby, že jste byl sveden. Řekněte mě, pane Švejku, kdo vlastně vás svádí, abyste vyváděl takové hlouposti? Švejk zakašlal a ozval se. Já prosím, o žádných hloupostech nevím. A to není hloupost, pane Švejku, řekl umělý otcovský tón. Když vy podle udání policejního strážníka, který vás sem přivedl, způsobil jste zběh lidu před manifestem o válce nalepeným na nároží a když jste pobuřoval lid výkřiky nazdar císaři Františkovi Josefovi, tahle vojna je vyhraná. Já nemohl zahálet, prohlásil Švejk, upíraje své dobré oči v zrak inkvizitora. Já jsem se rozčílil, když jsem viděl, že všichni čtou ten manifest o vojně a nejevějí žádnou radost. Žádný volání slávy, žádný hurá, vůbec nic, pane Rado. Tak jako kdyby se jich to vůbec netýkalo. A tu já, starý voják od 91. regimentu, nemohl jsem se na to dívat a tak jsem vykřikl ty věty a já si myslím, že kdybyste vy byl na mém místě, že byste to udělal zrovna jako já. Když je válka, musí se vyhrát a musí se volat sláva císaři pánu, to mě nikdo nevymluví. Překonán a zkrušen nesnesl černožlutý dravec zrak nevinného beránka Švejka, sklopil jej na úřední akta a řekl, přiznávám plně vaše nadšení, ale kdyby se bylo projevilo za jiných okolností. Víte však sám dobře, že vás vedl policejní strážník, takže takový vlastenecký projev mohl a musel účinkovat na obecenstvo spíše ironicky než vážně. Jestli vede někoho policejní strážník, odpověděl Švejk, je to těžký moment v životě lidským. Ale jestli člověk ani v takovej těžký moment nezapomíná, co se patří dělat, když je vojna, myslím, že takovej člověk není tak špatný. Černožlutý dravec zavrčel a podíval se ještě jednou Švejkovi do očí. Švejk odpověděl nevinným, měkkým, skromným a něžným teplem svého zraku. Chvíli dívali se ti dva upřeně na sebe. Vem vás, čert, Švejku, řekla nakonec úřední brada. Jestli se sem ještě jednou dostanete, tak se vás vůbec nebudu na nic ptát a poputujete přímo k vojenskému soudu na Hradčany. Rozuměl jste? A nežli se nadál, Švejk přikročil k němu, políbil mu ruku a řekl, zaplať vám pán Bůh za všechno, kdybyste potřeboval někdy nějakého čistokrevného pejska, račte se obrátit na mne, já mám obchod se psy. A tak se ocitl Švejk opět na svobodě a na cestě k domovu. Jeho uvažování, má-li se stavit napřed ještě u kalicha, skončilo tím, že otevřel ty dveře, odkud vyšel před časem v průvodu detektiva Brett Schneidera. Ve výčepu panovalo hrobové ticho. Sedělo tam několik hostů, mezi nimi kostelník od svatého Apolináře. Tvářili se zachmuřeně. Za výčepním pultem seděla hostinská Palivcová a tupě se dívala na pivní pípy. Tak už jsem se vrátil, řekl Švejk vesele. Dejte mě sklenici piva. Kde pak máte pana Palivce, je už také doma? Místo odpovědi dala se Palivcová do pláče a soustředujíc své neštěstí ve zvláštním přízvuku na každém slově zasténala:
Dali mu 10 let před týdnem.
Nu vida, řekl Švejk, tak už má 7 dní za sebou.
On byl takovej opatrnej, plakala Palivcová, sám to také vždycky o sobě tvrdil.
Hosté ve výčepu tvrdošíně mlčeli, jako by tu bloudil duch Palivcův a nabádal je ještě k větší opatrnosti. Opatrnost matkou moudrosti, řekl Švejk, usedaje ke stolu za sklenici piva, ve které v pěně byly malé otvory, jak na pěnu kapaly slzy paní Palivcové, když nesla Švejkovi pivo na stůl. Dnešní doba je taková, že ona nutí člověka k opatrnosti.
Včera jsme měli 2 pohřby, zaváděl řeč na jiné pole kostelník od svatého Apolináře.
To patrně někdo umřel, řekl druhý host, načež třetí dodal, byly ty pohřby s katafalkem.
Rád bych věděl, řekl Švejk, jaký budou ve válce teď ty vojenský pohřby. Hosté se zvedli, zaplatili a tiše odešli. Švejk osaměl s paní Palivcovou.
To jsem si nepomyslil, řekl, aby odsuzovali nevinného člověka na 10 let. Že jednoho nevinného člověka odsoudili na 5 let, to už jsem slyšel, ale na 10, to je trochu moc.
Když on se můj přiznal, plakala Palivcová, jak to tady říkal o těch mouchách a o tom obraze, tak to opakoval i na direkci, i u soudu. Já byla na tom přelíčení jako svědek, ale co jsem mohla svědčit, když mě řekli, že jsem v příbuzenském poměru k svýmu muži a že se mohu vzdát svědectví. Já jsem se tak lekla toho příbuzenského poměru, aby snad ještě z toho něco nebylo, tak jsem se vzdala svědectví a on, chudák stará, se tak na mě podíval, do smrti na ty jeho oči nezapomenu. No a potom po rozsudku, když ho odváděli, vykřikím tam na chodbě, jak byl z toho celý pitomej, ať je volná myšlenka.
A pan Brečnajder už sem nechodí, otázal se Švejk.
Byl tady několikrát, odpověděla paní hostinská. Vypil 1 nebo 2 piva, ptal se mě, kdo sem chodí a poslouchal, jak si hosti vypravují o fotbalu. Oni se vždycky, když ho vidí, vypravují jen o fotbalu a on sebou cukal, jako kdyby každou chvilku chtěl běsnit a svíjet se. Za tu celou dobu dostal nalep jen 1 čalouníka z Příčné ulice.
Poznámka rétora. Ten patrně vyfasoval 10 let v Azkabanu.
Je to věc výcviku, poznamenal Švejk. Byl ten čalouník hloupej člověk?
Musí jako můj muž, odpověděla s pláčem. Ptal se ho, jestli by střílel proti Srbům a on mu řekl, že neumí střílet, že byl jednou na střelnici a prostřílel tam korunu. Pak jsme všichni slyšeli, že pan Brečnajder řekl, vytahuje si zápisník, i hleďme, zase nová pěkná velezráda a odešel s tím čalouníkem z Příčné ulice, který se již nevrátil.
Ono se jich nevrátí víc, pravil Švejk, dejte mě rum.
Právě si Švejk dával nalít rum po druhé, když do výčepu přišel civilní strážník Brečnajder. Vrhnuv zběžný pohled do výčepu i prázdného lokálu, přisedl k Švejkovi a poručiv si pivo, čekal, co řekne Švejk. Švejk sňal z věšáku nějaké noviny a prohlíže je zadní stranu inzerátů ozval se Ha, tak vida, tenhle čimpera ve Straškově číslo 5 prodá hospodářství z 13 korci vlastních polí, škola a dráha na místě. Brečnajder nervózně zabubnoval prsty a obraceje se ke Švejkovi řekl,
to se divím, proč vás to hospodářství zajímá, pane Švejku.
Ach, to jste vy, pravil Švejk, podávaje mu ruku, já vás hned nemohl poznat, já mám velmi slabou paměť. Posledně jsme se rozešli, jestli se nemýlím, v přijímací kanceláři policejního ředitelství. Co pak děláte od té doby? Chodíte sem často?
Já jsem dnes nepřišel kvůli vám, řekl Brečnajder. Bylo mně sděleno na policejním ředitelství, že prodáváte psy. Potřeboval bych pěkného ratlíčka nebo špice nebo něco podobného.
To vám všechno mohu opatřit, odvětil Švejk. Přejete si čistokrevný zvíře nebo nějaké z ulice?
Myslím, odpověděl Brett Schneider, že se rozhodnu pro čistokrevné zvíře.
A což policejního psa byste si nepřál? Otázal se Švejk. Takovýho, který hnedka všechno vyslídí a přivede na stopu zločinu?
Má ho jeden řezník ve Vršovicích a on mu tahá vozejk. Ten pes se, jak se říká, minul se svým povoláním.
Já bych chtěl špice, s klidnou umíněností řekl Brett Schneider. Špice, který by nekousal.
Přejete si tedy bezzubého špice? Otázal se Švejk. Vím o jednom, má ho jeden hostinský v Dejvicích.
Tak raději ratlíčka.
Rozpačitě ozval se Brett Schneider, jehož kinologické schopnosti byly v samých začátcích a kdyby byl nedostal ten rozkaz z policejního ředitelství, nikdy by se o psech byl ničeho nedozvěděl. Ale rozkaz zněl přesně, jasně a tvrdě. Seznámit se důvěrněji se Švejkem na podkladě jeho obchodu se psy, ku kterémuž účelu měl právo vybrat si pomocníky a disponovat obnosy na nákup psů.
Ratlíčkové jsou větší a menší, řekl Švejk. Vím o dvou menších a třech větších. Všech pět se dá chovat na klíně. Mohu vám je co nejvřeleji doporučit.
To by se mě zamlouvalo, prohlásil Brett Schneider. A co by stál jeden?
To přijde na velikost, odpověděl Švejk. To záleží na velikosti. Ratlík není tele, u ratlíků je to právě naopak. Čím menší, tím dražší.
Já reflektuji na větší, kteří by hlídali, odvětil Brett Schneider, obávaje se, aby nezatížil tajný fond státní policie.
Dobrá, řekl Švejk.
Větší vám mohu prodat po 50 korunách a ještě větší po 45 korunách, ale přitom jsme zapomněli na jednu věc. Mají to být štěňata nebo starší psi, nebo psíci či feny?
Mně je to jedno,
odpověděl Brett Schneider, který měl tu co dělat s neznámými problémy.
Zaopatřte mě je a já si zítra v 7 hodin večer k vám pro ně přijdu. Budou?
Přijďte, budou, suše odvětil Švejk, ale v takovém případě jsem nucen požádat vás o zálohu 30 korun.
Beze všeho, řekl Brett Schneider, vypláce je peníze. A teď si dáme každý čtvrtku vína na moje konto.
Když vypili, dal Švejk čtvrtku vína na svůj účet, potom Brett Schneider vyzývaje Švejka, aby se ho nebál, že dnes není ve službě a že se může mluvit dnes s ním o politice. Švejk prohlásil, že on nikdy o politice v hospodě nemluví, že celá politika je pro malé děti. Brett Schneider byl naproti tomu revolučnějších názorů a říkal, že každý slabý stát je předurčen k zániku a ptal se Švejka, jaký je jeho názor v této věci. Švejk prohlásil, že neměl se státem co dělat, ale že jednou měl na ošetřování slabé štěně Bernardína, které krmil vojenskými suchary a že také chcíplo. Když měli každý pátou čtvrtku, prohlásil se Brett Schneider za anarchistu a ptal se Švejka, do které organizace se má dát zapsat. Švejk řekl, že si jednou jeden anarchista koupil od něho Leonbergera za 100 korun a že mu zůstal poslední splátku dlužen. Při 6. čtvrtce mluvil Brett Schneider o revoluci a proti mobilizaci, načež Švejk naklonil se k němu a pošeptal mu do ucha:
právě přišel do lokálu nějaký host, tak ať vás neslyší, nebo byste mohl mít z toho nepříjemnosti. Vidíte, že hostinská už pláče.
Paní Palivcová opravdu plakala na své židli za výčepním pultem.
Proč pláčete, paní hostinská?
Otázal se Brett Schneider.
Za 3 měsíce vyhrajeme vojnu, bude amnestie, váš pán se vrátí a pak si dáme u vás do trumpety.
Nebo nemyslíte, že to vyhrajeme?
Obrátil se k Švejkovi. Nač to pořád přežvikovat, řekl Švejk, vyhrát se to musí a bastá, teď už ale musím jít domů. Švejk zaplatil útratu a vrátil se ku své staré posluhovačce paní Millerové, která se velice lekla, když viděla, že muž, který si otvírá klíčem dveře odbytu, je Švejk.
Já myslela, milost pane, že se vrátějí až za kolik roků, řekla s obvyklou upřímností. Já jsem si zatím vzala z lítosti nabit jednoho portýra z noční kavárny, poněvadž u nás byla 3x domovní prohlídka a když nic nemohli najít, tak říkali, že jste ztracenej, poněvadž jste rafinovanej.
Švejk se ihned přesvědčil, že neznámý cizinec zařídil se úplně pohodlně. Spal v jeho posteli a byl dokonce tak šlechetný, že se spokojil s polovicí postele a na druhou polovici umístil nějaké dlouhovlasé stvoření, které z vděčnosti spalo, objavši ho kolem krku, zatímco části pánské i dámské garderoby válely se smíchány kolem postele. Z toho chaosu bylo vidět, že se portýr z noční kavárny vrátil se svou dámou ve veselé náladě. Pane, řekl Švejk třesavetřelcem, abyste nezmeškal k obědu. Mě by velice mrzelo, kdybyste o mě říkal, že jsem vás vyhodil, když už nikde jste nemohl dostat něco k obědu. Portýr z noční kavárny byl velice rozespalý a dlouho to trvalo, než pochopil, že se majitel postele vrátil domů a že si dělá nárok na ni. Po zvyku všech portýrů z nočních kaváren i tento pán se vyjádřil, že každého stluče, kdo ho bude budit, a pokusil se spát dál. Švejk sebral mezi tím části jeho garderoby, přinesl mu je k posteli a zatřepav s ním energicky řekl, jestli se neobléknete, tak vás zkusím vyhodit tak, jak jste na ulici. Pro vás bude velkou výhodou, když vyletíte odtud oblečenej.
Já jsem chtěl spát do 8 večer, zaraženě ozval se portýr, navlékaje si kalhoty. Já platím denně z postele 2 koruny té paní a můžu si sem vodit slečny z kavárny. Mařeno, vstávej!
Když si bral límeček a skládal kravatu, vzpamatoval se již do té míry, že mohl ujistit Švejka, že noční kavárna Mimóza jest opravdu jedna z nejslušnějších nočních místností, kam mají přístup jedině dámy, které mají policejní knížku v úplném pořádku, a zval Švejka srdečně, aby přišel na návštěvu. Naproti tomu jeho společnice nebyla nijak spokojena se Švejkem a použila několika velice slušných výrazů, z nichž nejslušnější byl ty kluku velekněžská. Po odchodu vetřelců šel Švejk udělat pořádek s paní Millerovou, ale nenašel po ní žádné jiné stopy, kromě kousku papíru, na kterém tuškou byl načmárán rozházený rukopis paní Millerové, která neobyčejně lehce vyjádřila své myšlenky týkající se nešťastné příhody s propůjčováním Švejkovi postele portýru z noční kavárny.
Odpusť jej, milost pane, že jich víckrát neuvidím, poněvadž skočím z okna.
Lže, řekl Švejk a čekal. Za půl hodiny vplížila se do kuchyně nešťastná paní Millerová a bylo na jejím zdrceném výrazu tváře vidět, že čeká od Švejka slova útěchy. Jestli chcete skákat z okna, řekl Švejk, jděte do pokoje, okno jsem otevřel. Skákat z kuchyňského okna bych vám neradil, poněvadž spadnete do zahrádky na růže a pomačkala byste keře a musela byste to platit. Z pokojského okna sletíte krásně na chodník a když budete mít štěstí, zlomíte si vaz. Jestli budete mít smůlu, tak si přelámete jedině všechny žebra, ruce a nohy a budete muset platit nemocnici. Paní Millerová se dala do pláče, potichu odešla do pokoje, zavřela okno a když se vrátila, řekla,
ono to táhne a nebylo by to dobrý na milost pánův revmatismus.
Pak šla stlát postel, neobyčejně pečlivě uváděla všechno do pořádku a vrátivši se ke Švejkovi do kuchyně, se zaslzeným zrakem poznamenala,
ty 2 štěňata, milost pane, co jsme měli na dvoře chcípli. A ten Bernardín, ten nám utek, když tady dělali domovní prohlídku.
A pro Krista pána, vykřikl Švejk, ten se může dostat do pěkný Brindy, toho teď jistě bude hledat policie.
On kousl jednoho pána policejního komisaře, když ho při prohlídce vytáhl spod postele, pokračovala paní Millerová. Napřed totiž jeden z těch pánů řekl, že tam někdo je pod postelí, tak vyzvali toho Bernardína jménem zákona, aby vylezl ven, a když nechtěl, tak ho vytáhli. A on je chtěl spolknout. Pak vyrazil ze dveří a víc se nevrátil. Se mnou také dělali výslech, kdo k nám chodí, jestli nedostáváme nějaké peníze z ciziny a potom dělali narážky, že jsem hloupá, když jsem jim řekla, že peníze z ciziny chodí jen zřídka. Posledně od toho pana řídícího z Brna ta záloha těch 60 korun na angorskou kočku, kterou jste inzeroval v Národní politice a místo který jste jemu poslal v bedničce oddatlý to slepé štěňátko Foxteriéra. Potom se mnou mluvili velice vlídně a odporučili mě sem toho portýra z noční kavárny, abych se sama v bytě nebála, toho samýho, který ho vyhodili.
Já už mám s těmi úřady smůlu, paní Millerová, teď uvidíte, kolik jich sem přijde kupovat psy, povzdechl Švejk. Nevím, jestli ti pánové, kteří po převratu prohlíželi policejní archiv, rozšifrovali položky tajného fondu státní policie, kde stálo B 40 K, F 50 K, L 80 K a tak dále, ale rozhodně se mýlili, že B, F a L jsou začáteční jména nějakých pánů, kteří za 40, 50, 80 a tak dále korun prodávali český národ černožlutému orlu. B znamená Bernardín, F Foxterrier a L značí Leonberger. Tyto všechny psy přivedl Brett Schneider od Švejka na policejní ředitelství. Byly to ohyzdné obludy, které neměly toho nejmenšího společného s nějakou čistokrevnou rasou, za kterou je Švejk Brett Schneiderovi vydával. Bernardín byla směs z nečistokrevného pudla a nějakého pouličního čokla. Foxterrier měl uši jezevčíka a velikost řeznického psa se zakroucenýma nohama, jako by prodělal andělskou nemoc. Leonberger připomínal hlavou chlupatou tlamu stájového pinče, měl useknutý ohon, výšku jezevčíka a zadek holý jako proslulí psíci na háčkové američtí. Pak tam šel koupit psa detektiv Kalous a vrátil se s vyjevenou potvorou, připomínající hyenu skvrnitou, s hřívou skotského ovčáka a v položkách tajného fondu přibyla nová D 90 korun. Ta potvora hrála roli dogy. A ani Kalousovi se nepodařilo vyzvědět něco od Švejka. Dařilo se mu tak jako Brett Schneiderovi. I nejobratnější politické rozhovory Švejk převedl na léčení psinky u štěňat a nejbystřejší záludné léčky končily tím, že si Brett Schneider odváděl sebou od Švejka opět novou nemyslitelně kříženou obludu. A to byl konec slavného detektiva Brett Schneidera. Když měl již ve svém bytě 7 takových ohav, uzavřel se s nimi v zadním pokoji a nedával jim tak dlouho nic jíst, dokud ho nesežrali. Byl tak čestný, že ušetřil eráru za pohřeb. V jeho služebním spisku na policejním ředitelství byla zanesena do rubriky Postup ve službě tato slova plná tragiky. Sežrán vlastními psy. Když se později dozvěděl Švejk o té tragické události, řekl, to mě jenom vrtá hlavou, jak ho dají při posledním soudu dohromady. Kapitola 7. Švejk jde na vojnu. V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděli utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divize jedna za druhou dostávali přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z Brindy. Švejk, když mu přinesli vyrozumění, že se má za týden dostavit na střelecký ostrov k lékařské prohlídce, ležel právě v posteli, stižen opět revmatismem. Paní Millerová vařila mu v kuchyni kávu. Paní Millerová, ozval se z pokoje tichý hlas Švejkův. Paní Millerová, pojďte sem na chvilku. Když posluhovačka stála u postele, řekl Švejk opět takovým tichým hlasem. Sedněte si, paní Millerová. V jeho hlase bylo něco tajuplně slavnostního. Když paní Millerová se posadila, prohlásil Švejk, vstyčuje se na posteli, já jdu na vojnu.
Panenko Maria, vykřikla paní Millerová, co tam budou dělat?
Bojovat. Hrobovým hlasem odpověděl Švejk. S Rakouskem je to moc špatný. Nahoře už nám lezou na Krakov a dole do Uher. Jsme bytí jako žito, kam se podíváme a proto mě volají na vojnu. Já jim přece včera četl z novin, že drahou vlast vovinuli nějaké mraky.
Ale vždyť se nemůžou hejpat.
To nevadí, paní Millerová, pojedu na vojnu ve vozejku. Znají toho cukráře za rohem, ten takovej vozejk má. Vozil v něm před léty svýho chromýho zlýho dědečka na čerstvej vzduch. Vy mě, paní Millerová, v tom vozejku na tu vojnu odtáhnete. Paní Millerová se dala do pláče.
Nemám milost, pane, doběhnout pro doktora.
Nikam nepůjdou, paní Millerová, já jsem až na ty nohy úplně zdravej kanónenfutr a v té době, když je to s Rakouskem vošklivý, každej mrzák musí bejt na svým místě. Vařte kávu klidně dál. A zatímco paní Millerová uplakaná a rozechvělá cedila kávu, dobrý voják Švejk si zpíval na posteli, generál Windischkrec a vojenští páni od východu slunce vojnu započali, hop, hop, hop. Vojnu započali, tak to jsou zvolali. Pomoz nám Kristus Pán s panenkou Marií, hop, hop, hop. Uděšená paní Millerová pod dojmem strašného válečného zpěvu zapomněla na kávu a třesouc se na celém těle úděšeně naslouchala, jak dobrý voják Švejk dál zpívá na posteli. S panenkou Marií a ty čtyři mosty, postav si, Pimonte, silnější forposty. Hop, hop, hop. Byla bitva, byla, tam u Solferína. Teklo tam krve moc, krve pod kolena. Hop, hop, hop. Krve pod kolena a na fůry masa. Vždyť se tam sekala 18. chasa. Hop, hop, hop. 18. chaso, neboj se tý nouze, vždyť za tebou vezou peníze na voze. Hop, hop, hop.
Milost, pane, pro boha jich prosím,
ozvalo se žalostivě z kuchyně, ale Švejk již končil svou válečnou píseň. Peníze na voze a menáš v kočáře, který pak regiment tohlensto dokáže. Hop, hop, hop. Paní Millerová vyrazila ze dveří a běžela pro lékaře. Vrátila se za hodinu, zatímco Švejk si zdříml. A tak byl probuzen obtloustlým pánem, který mu chvíli držel ruku na čele a říkal:
Nebojte se, já jsem doktor Pávek z Vinohrad. Ukažte ruku, tenhle teploměr si dejte pod paždí, tak, ukažte jazyk, ještě víc, držte jazyk. Na co zemřel váš pan otec a vaše matka?
A tak v době, kdy Vídeň si přála, aby všichni národové Rakouska-Uherska dávali nejskvělejší příklady věrnosti a oddanosti, předepsal doktor Pávek Švejkovi proti jeho vlasteneckému nadšení brom a odporučoval statečnému a hodnému vojínu Švejkovi, aby nemyslel na vojnu.
Ležte rovně a zachovejte klid. Já zítra opět přijdu.
Když druhého dne přišel, ptal se v kuchyni paní Millerové, jak se daří pacientovi.
Je to s ním horší, pane doktore,
odpověděla s opravdovým zármutkem.
V noci zpíval s odpuštěním, když ho revma chytlo, rakouskou hymnu.
Doktor Pávek viděl se nucena reagovat na tento nový projev loajality pacienta zvýšenou dávkou brómu. Třetího dne hlásila mu paní Millerová, že je to se Švejkem ještě horší.
Od půl dne, pane doktore, si poslal pro mapu bojiště a v noci ho chytla fantas, že to Rakousko vyhraje.
A prášky užívá přesně podle předpisů.
Ještě si pro ně, pane doktore, ani neposlal.
Doktor Pávek odešel, když snesl na Švejka bouři výčitek s ujištěním, že nikdy více nepřijde léčit člověka, který odmítá jeho lékařskou pomoc s brómem. Zbyly jen dva dny, kdy se měl objevit Švejk před odvodní komisí. Za tu dobu učinil Švejk náležité přípravy. Předně poslal koupit paní Millerovou vojenskou čepici a za druhé poslal jí vypůjčit si vozík od cukráře za rohem, na kterém ten kdysi vozil svého chromého zlého dědečka na čerstvý vzduch. Pak si vzpomněl, že potřebuje berle. Naštěstí cukrář choval též i berle jako rodinnou památku na svého dědečka. Scházela mu ještě rekrutská kytka. I tu mu sehnala paní Millerová, která za ty dny nápadně zhubla a kudy chodila, tudy i plakala. A tak v ten památný den objevil se na pražských ulicích případ dojemné loajality.
stará žena, strkajíc před sebou vozík, na kterém seděl muž ve vojenské čepici s vyleštěným frantíkem, mávající berlemi. A na kabátě skvěla se pestrá rekrutská kytka. A muž ten, mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic: "Na Bělehrad! Na Bělehrad!" Za ním šel zástup lidu, který stále vzrůstal z nepatrného hloučku schromáždivšího se před domem, odkud Švejk vjel na vojnu. Švejk mohl konstatovat, že policejní strážníci stojící na některých křižovatkách mu zasalutovali. Na Václavském náměstí vzrostl zástup kolem vozíku se Švejkem o několik set hlav a na rohu Krakovské ulice byl jim zbyt nějaký buršák, který v cerevisce křičel Švejkovi: "Heil, nejdem jdem zében!" Na rohu Vodičkovy ulice vjela do toho jízdní policie a rozehnala zástup. Když Švejk revírnímu inspektorovi ukázal, že to má černé na bílém, že dnes musí být před odvodní komisí, byl revírní inspektor trochu zklamán a kvůli zamezení výtržností dal doprovázet vozík se Švejkem dvěma jízdními strážníky na Střelecký ostrov. O celé této události objevil se v pražských úředních novinách tento článek: Vlastenectví mrzáka. Včera dopoledne byli chodci na hlavních pražských třídách svědky scény, která krásně mluví o tom, že v této veliké a vážné době i synové našeho národa mohou dáti nejskvělejší příklad věrnosti a oddanosti k trůnu stařičkého mocnáře. Zdá se nám, že se vrátili doby starých Řeků a Římanů, kdy Mucius Sévola dal se odvésti do boje, nedbaje své upálené ruky. Nejsvětější city a zájmy byly včera krásně demonstrovány mrzákem oberlích, kterého stará matička vezla na vozíku pro nemocné. Tento syn českého národa dobrovolně, nedbaje své neduživosti, dal se odvésti na vojnu, aby dal svůj život i statky za svého císaře. A jestli jeho volání na Bělehrad mělo tak živý ohlas v pražských ulicích, jest to jen svědectvím, že Pražané skýtají vzorné příklady lásky k vlasti a k panovnickému domu. Ve stejném smyslu psal i Prager Tagblatt, který končil svůj článek, že mrzáka dobrovolce vyprovázel zástup Němců, kteří ho svými těly chránili před lynčováním ze strany českých agentů Čtyř dohody. Bohémie, uveřejňujíc tuto zprávu, žádala, aby mrzák vlastenec byl odměněn a oznámila, že pro neznámého přijímá od německých občanů dárky v administraci listu. Jestli dle těch tří časopisů nemohla země česká vydat ušlechtilejšího občana, nebyli téhož názoru páni v odvodní komisi. Zejména ne vrchní vojenský lékař Bauce. Byl to muž neúprosný, který ve všem viděl podvodný pokus uniknout vojně, frontě, kulce a šrapnelům. Známý jest jeho výrok:
Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.
Za 10 týdnů své činnosti vymítil z 11 000 civilistů 10 999 simulantů a byl by se dostal na kobylku i tomu 11 000, kdyby nebyla toho šťastného člověka právě v tom okamžiku, když na něho zařval
Ketoich,
neranila mrtvice.
Odneste toho simulanta,
řekl Bauce, když zjistil, že je muž mrtev. A před ním stál v ten památný den Švejk jako ostatní v plné nahotě, zakrývajíce cudně svoji nahotu berlemi, o které se opíral.
Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt,
řekl Bauce.
Takových fíkových listů v ráji nebylo.
Super arbitrován pro blbost,
poznamenal šikovatel, dívaje se do úředních listin.
A co vám ještě schází?
Otázal se Bauce. Poslušně hlásím, že jsem revmatik, ale sloužit budu císaři pánu až do roztrhání těla, řekl skromně Švejk.
Já mám oteklý kolena.
Bauce podíval se strašně na dobrého vojáka Švejka a zařval:
Sie sind ein Simulant!
A obracuje se k šikovateli, s ledovým klidem řekl:
Den Kerl sogleich einsperren.
Dva vojáci z bajonety odváděli Švejka do posádkové věznice. Švejk šel o berlích a s hrůzou pozoroval, že jeho revmatismus začíná mizet. Paní Millerová, která čekala nahoře na mostě s vozíkem na Švejka, když viděla ho pod bajonety, zaplakala a odešla od vozíku, aby se vícekrát k němu nevrátila. A dobrý voják Švejk šel skromně v průvodu ozbrojených ochránců státu. Bajonety svítily v záři slunce a na malé straně obrátil se Švejk před pomníkem Radeckého k zástupu, který je vyprovázel. Na Bělehrad! Na Bělehrad! A maršálek Radecký snivě se díval ze svého pomníku za vzdalujícím se dobrým vojákem Švejkem s rekrutskou kytkou na kabátě, kulhajícím na starých berlích, zatímco sděloval nějaký vážný pán lidem kolem, že vedou dezentéra. Kapitola 8. Švejk simulantem. V této velké době vojenští lékaři dali si neobyčejně záležet, aby ze simulantů vyhnali ďábla sabotáže a vrátili je opět do lůna armády. Bylo zavedeno několik stupňů trápení simulantů a lidí podezřelých, že jsou simulanti, jakými byli souchotináři, revmatikové, lidé s kýlou, ledvinovou nemocí, tyfem, cukrovkou, zánětem plic a jinými chorobami. Trápení, kterému byli simulanti podrobeni, bylo systematizováno a stupně trápení byly tyto. Za prvé, naprostá dieta, ráno a večer po šálku čaje během 3 dnů, přičemž se všem bez rozdílu toho, nač si stěžují, podává aspirín pro pocení. Za druhé, podává se, aby si nemysleli, že je vojna med, v hojných porcích chinin v prášku, čili takzvané lízání chininu. Za třetí, vyplachování žaludku 2x za den litrem teplé vody. Za čtvrté, klístýr při použití mýdlové vody a glycerínu. Za páté, zabalení do prostěradla namočeného ve studené vodě. Byli lidé stateční, kteří přetrpěli všech 5 stupňů trápení a dali se odvést v prosté rakvi na vojenský hřbitov. Byli však lidé malomyslní, kteří, když došli ke klistýru, prohlásili, že už je jim dobře a že si nic jiného nepřejí, než odejít s nejbližším maršovým batalionem do zákopů. Švejka v posádkové věznici uložili do nemocničního baráku právě mezi takové malomyslné simulanty. Už to nevydržím, řekl jeho soused na posteli, kterého přivedli z ordinačního pokoje, kde mu již podruhé vyplachovali žaludek. Muž ten simuloval krátkozrakost. Zítra pojedu k pluku, rozhodoval se druhý soused po levé straně, který právě dostal klistýr, simuluje, že je hluchý jako pařez. Na posteli u dveří umíral jeden souchotinář, zabalený do prostěradla namočeného ve studené vodě. To už je třetí tenhle týden, poznamenal soused po pravé straně. A co tobě schází? Já mám revma, odpověděl Švejk, načež následoval upřímný smích všech kolem. Smál se i umírající souchotinář simulující tuberkulózu.
S revmatismem mezi nás neléz, vážně Švejka upozorňoval tučný muž. Revmatismus, ten tu platí tolik jako kuří oka. Já jsem chudokrevný, mám pryč půl žaludku a 5 žeber pryč a nikdo mě nevěří. Byl zde dokonce jeden hluchoněmý, 14 dní ho balili každou půl hodinu do prostěradla namočeného ve studené vodě, každý den mu dávali klistýr a pumpovali žaludek. Už všichni sanitáci mysleli, že to vyhrál a že půjde domů, když mu předepsal doktor něco pro dávení. Mohlo ho to strhat a tu on zmalomyslnil. Nemohu, povídá, nemohu déle dělat hluchoněmého, vrátila se mi řeč i sluch. Marodi všichni mu domlouvali, aby se nehubil, ale on stál na svém, že slyší a mluví jako ostatní, a tak to také i hlásil ráno při vizitě.
Držel se dost dlouho, poznamenal muž simulující, že má 1 nohu kratší o celý decimetr, ne jako ten, co simuloval, že ho ranila mrtvice. Stačily 3 chiníny a 1 klistýr a 1denní půst. Přiznal se a než došlo k pumpování žaludku, nebylo po mrtvici ani památky. Nejdéle se zde držel ten, co byl pokousán vzteklým psem.
Kousal a vil, to je pravda, to uměl znamenitě, ale nemohl nijak dostat dohromady tu pěnu u huby. Pomáhali jsme mu, jak jsme mohli. Lechtali jsme ho kolikrát po celou hodinu do vizity, až dostal křeče a zmodral nám, ale pěna u huby se nedostavovala a také nedostavila. Bylo to něco hrozného. Když se vzdával takhle ráno při vizitě, tak nám ho bylo líto. Postavil se u postele jako svíčka, zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že asi ten pes, který mě kous, nebyl vzteklej. Oberarzt se na něho podíval tak nějak divně, že pokousaný se počal třást na celém těle a pokračoval: Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že mě vůbec žádnej pes nekous, to jsem se já sám kous do ruky. Po tom přiznání ho vyšetřovali pro sebezohavení, že si chtěl ukousnout ruku, aby nemusel do pole.
Všechny takové nemoci, kde se potřebuje pěna u huby, řekl tučný simulant, se dají špatně simulovat. Jako ku příkladu padoucnice. Byl zde také jeden z padoucnicí. Ten nám vždy říkal, že mu na jednom záchvatu nezáleží, tak jich dělal třeba z 10 za den. Svíjel se v těch křečích, zatínal pěstě, vypuloval oči, maje jako na šťopkách, byl sebou, vyplazoval jazyk, no zkrátka vám řeknu, nádherná prvotřídní padoucnice, taková upřímná. Najednou dostal nežidy, dva na krk, dva na záda, a bylo posvíjení a bití sebou o podlahu, když nemohl hlavou hnout, ani sedět, ani ležet. Dostal horečku a v horečce na sebe při vizitě všechno pověděl. A dal nám s těmi nežidami co proto, poněvadž musel s nimi ležet ještě 3 dny mezi námi a dostával druhou dietu, ráno kávu s houskou, k obědu polévku, omáčku a knedlík, večer kaši nebo polévku a my se museli dívat s hladovými vypumpovanými žaludky s úplnou dietou, jak ten chlap žere, mlaská, funí a krká sytostí. Třemtím podrazil nohy, přiznali se také, ti leželi na srdeční vadu.
Nejlepší, mínil jeden ze simulantů, dá se simulovat šílenství. Z našeho učitelského sboru jsou vedle v cimře 2, jeden neustále křičí dnem a nocí hranice Jordána Bruna ještě dýmá, obnovte proces Galileův, a ten druhý štěká napřed 3x pomalu haf, 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 potom 5x rychle za sebou haf, 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 haf a zas pomalu a tak to jde neustále. Už to vydrželi přes 3 neděle. Já jsem původně také chtěl dělat blázna, náboženského šílence a kázat o neomylnosti papežově, no ale nakonec jsem si opatřil rakovinu žaludku od jednoho holiče na Malé Straně za 15 korun.
Já znám jednoho kominíka v Břevnově, poznamenal jiný pacient. Ten vám za 10 korun udělá takovou horečku, že vyskočíte z okna.
To nic není, řekl druhý. Ve Vršovicích je jedna porodní bába, která vám za 20 korun vymkne nohu tak pěkně, že jste mrzák na dosmrti.
Já mám vymknutou nohu za 5, ozvalo se z řady postelí u okna. Za 5 a 3 piva.
Mně ta moje nemoc stojí už přes 200, prohlásil jeho soused, vyschlá tyčka. Jmenujte mě jakýkoliv jed, kterého bych neužíval. Nenajdete. Jsem živé skladiště jedů, pil jsem sublimát, vdechoval rtuťové páry, chroupal arzén, kouřil opium, pil opiovou tinktúru, sypal si morfium na chleba, polikal strychnín, pil roztok fosforu v syrouhlíku i kyselinu pikrovou. Zničil jsem si játra, plíce, ledviny, žluč, mozek, srdce, střeva. Nikdo neví, co mám za nemoc.
Nejlepší je, vysvětloval někdo od dveří, vstříknout si petrolej pod kůži na ruce. Můj bratranec byl tak šťastný, že mu uřízli ruku pod loket, no a dnes má s celou vojnou pokoj.
Tak vidíte, řekl Švejk, to všechno každý musí zkusit pro císaře pána. I to pumpování žaludku, i ten klistýr. Když jsem sloužil před léty u mýho regimentu, bejvávalo to ještě horší. To takovýho maroda svázali do kozelce a hodili do díry, aby se vykurýroval. To nebyly žádný postele s kavalci jako zde nebo plivátka. Holá pryčna a na tej leželi marodi. Jednou měl jeden opravdovský tyfus a druhej vedle něho černý neštovice. Oba byli svázaní do kozelce a regiments arzt je kopal do břicha, že jsou prej simulanti. Pak, když ty oba vojáci umřeli, přišlo to do parlamentu a bylo to v novinách. Ty noviny hned nám zakázali číst
a dělali prohlídku v kufříkách, kdo má ty noviny. A jak už mám vždycky to neštěstí, u celého regimentu je u nikoho nenašli než u mě. Tak mě vedli k regimentsraportu a náš obršt, takovej vůl, dej mu pán Bůh nebe, začal na mě řvát, abych stál rovně a řekl, kdo to do těch novin napsal, nebo že mě roztrhne hubu od ucha k uchu a dá mě zavřít, až budu černej. Potom přišel regiments arts, šermoval mě pěstí pod nosem a křičel Sie verfluchte Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvie, ty kluku socialistická. Dívám se všem upřímně do očí, ani nemrknu a mlčím, ruku na čepici a levou na faldě kalhot. Běhali kolem mě jako psi, štěkali na mě a já pořád nic. Mlčím, vzdávám čest a levá ruka na faldě kalhot. Když tak řádili asi půl hodiny, rozběhl se obrst ke mně a zařval, jsi blbec nebo nejsi blbec? Poslušně hlásím, pane obrst, že jsem blbec. 21 dní tuhého vězení pro blbost, 2 půsty týdně, měsíc kasárníka, 48 hodin špangle, hned zavřít, nedat mu žrát, svázat ho, ukázat mu, že erár blbce nepotřebuje. My už ti holomku noviny vytlučem z hlavy, rozhodl se po dlouhým lítání pan obrst. Zatímco jsem seděl, děli se v kasárnách divy. Náš obršt zakázal vůbec vojákům číst, třeba to byly pražský úřední noviny, v kantýně nesměli balit do novin ani párky, ani syrečky. Od té doby vojáci začali číst a náš regiment byl nejvzdělanější. Četli jsme všechny noviny a u každý kumpačky skládali veršíčky, písničky proti panu obrštovi. A když se něco u regimentu stalo, tak se vždycky našel mezi manšaftem nějaký dobrodinec, který to dal do novin pod názvem Tejrání vojáků. A na to neměli dost. Psali poslancům do Vídně, aby se jich ujmuli, a ti začali dávat interpelace jednu za druhou, že je náš pan obrst zvíře a podobně. Nějaký ministr poslal k nám komisi, aby to vyšetřila a nějaký Franta Henšlů ze Hluboký dostal potom 2 roky, poněvadž to byl ten, co se obrátil do Vídně k poslancům kvůli té fatce, kterou dostal na cvičišti od pana obršta. Potom, když komise odjela, dal si nás pan obršt všechny seřadit, celý regiment a povídá, že voják je voják, že musí držet hubu a sloužit, jestli se mu něco nelíbí, takže je to porušení subordinace. Tak jste si lumpové mysleli, že vám ta komise pomůže, povídá pan obršt. Drek vám pomohla a teď bude každá kumpačka kolem mě defilírovat a opakovat hlasitě, co jsem řekl. Tak jsme šli, jedna kumpačka za druhou, Rechtsschaut, kde stál pan obršt, ruku na řemeni flinty a řvali jsme na něho, tak jsme si lumpové mysleli, že nám ta komise pomůže, drek nám pomohla. Pan obršt se smál, až se za břicho popadal, až defilírovala 11. kumpačka. Jde, dupe, a když přijde k panu obrštovi, nic, ticho, ani hlásku. Pan obršt se začervenal jako kohout a vrátil 11. kumpačku, aby to ještě jednou opakovala. Defilíruje a mlčí. Jen řada za řadou se drze dívá panu obrštovi do očí. Rút, povídá pan obršt a chodí po dvoře, seká si bičíkem přes holínky, plivá, pak najednou se zastaví a zařve Abtreten. Sedne si na svou herku a už je z brány venku. Čekali jsme, co se stane s 11. kumpačkou. A ono nic. Čekáme jeden den, druhý den, celý týden a ono pořád nic. Pan obršt se v kasárnách vůbec neobjevil, z čehož mělo mužstvo, šarže i důstojníci velkou radost. Potom jsme dostali nového obršta a o tom starém se povídalo, že je v nějakém sanatoriu, poněvadž napsal vlastnoruční dopis k císaři pánovi, že se 11. kumpačka vzbouřila. Přiblížila se doba odpolední vizity. Vojenský lékař Greenstein chodil od postele k posteli a za ním sanitní poddůstojník se zápisnou knihou.
Macuna?
Zde.
Klistýr a aspirin. Pokorný?
Zde.
Vypláchnout žaludek a chinín. Kovařík?
Zde.
Klistýr a aspirin. Koťátko?
Zde.
Vypláchnout žaludek a chinín.
A tak to šlo jeden za druhým bez milosti mechanicky řízně.
Švejk!
Zde! Doktor Greenstein podíval se na nový přírůstek.
Co vám schází?
Poslušně hlásím, že mám revma. Doktor Greenstein po dobu své praxe přivykl být jemně ironickým, kterýž způsob působil mnohem vydatněji nežli křik.
Aha, revma, řekl k Švejkovi. No to máte náramně těžkou nemoc. Je to opravdu náhoda dostat revma v době, kdy je světová válka a člověk má jít na vojnu. Já myslím, že vás to musí strašně mrzet.
Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že mě to strašně mrzí.
Tak vydá, ono ho to mrzí. No to je od vás náramně hezké, že jste si s tím revmatismem právě teď na nás vzpomněl. V době míru běhá takový chudák jako kůzlátko, ale jak vypukne vojna, hned má revma a hned mu kolena neslouží. Nebolí vás kolena?
Poslušně hlásím, že bolí.
A celé noci nemůžete spát, není-liž pravda. Revma je velice nebezpečná, bolestná a těžká nemoc. My už tady máme s revmatiky dobré zkušenosti. Naprostá dieta a jiný náš způsob léčení se velice dobře osvědčil. Budete zde dřív zdravější než v Píšťanech a mašírovat budete na pozice, jen se za vámi zapráší.
Obracuje se k sanitnímu poddůstojníkovi, řekl:
Pište, Švejk, úplná dieta, dvakrát denně vypláchnout žaludek, jednou za den klístýr a jak bude dál, uvidíme. Prozatím ho odveďte do ordinačního pokoje, vypláchněte mu žaludek a dejte mu, až se vzpamatuje klístýr, ale pořádný, až bude volat všechny svaté, aby se to jeho revma leklo a vyběhlo.
Obracuje se pak ku všem postelím, pronesl řeč plnou pěkných a rozumných sentencí.
Nemyslete si, že máte před sebou nějakýho vola, který si dá všechno nabulíkovat na nos. Mně vaše chování nijak nepřivede z rovnováhy. Já vím, že jste všichni simulanti, že chcete dezentírovat z vojny. A podle toho s váma jednám. Přežil jsem sta a sta takových vojáků, jako jste vy. Na těchto postelích leželi celé spousty lidí, kterým nic jiného nescházelo než vojenský duch. Zatímco jejich kamarádi bojovali v poli, oni si mysleli, že se budou válet na posteli, dostávat nemocniční stravu a čekat, až se válka přežene. To se ale zmýlili. Setsakramensky. A i vy všichni se také setsakramensky zmýlíte. Ještě za 20 let budete křičet ze spaní, když se vám bude zdát, jak jste u mě simulovali.
Poslušně hlásím, pane Oberarzt, ozvalo se tiše od postele u okna. Já už jsem zdravej, já už v noci pozoroval, že mě záducha přešla.
Jmenujete se?
Kovařík, poslušně hlásím, mám dostat klistýr.
Dobře, klistýr dostanete ještě na cestu, rozhodl doktor Greenstein, abyste si nestěžoval, že jsme vás tady neléčili. Tak, a teď všichni marodi, které jsem četl, za poddůstojníkem, aby každý dostal, co mu patří.
A každý také dostal poctivou porci, jakou měl předepsánu. A jestli někteří snažili se na vykonavatele lékařského rozkazu působit prosbami nebo vyhrožováním, že se dají také k sanitě a může být, že jim oni také jednou padnou do rukou, Švejk se držel statečně.
Nešetři mě, vybízel toho pochopa, který mu dával klistýr. Pamatuj na svou přísahu.
I kdyby zde ležel tvůj otec nebo vlastní bratr, dej jim klistýr, aniž bys mrkl okem. Myslí si, že na takových klistýrech stojí Rakousko a vítězství je naše. Druhého dne při vizitě otázal se doktor Greenstein Švejka, jak se mu líbí ve vojenské nemocnici. Švejk odpověděl, že jest to podnik správný a vznešený. Za odměnu dostal totéž, co včera, kromě aspirínu a tří prášků chininu, které mu nasypali do vody, aby je ihned vypil. Ani Sokrates nepil svou číši polehlavu s takovým klidem, jako chinin Švejk, na kterém vyzkoušel doktor Greenstein všechny stupně trápení. Když balili Švejka do mokrého prostěradla u přítomnosti lékaře, odpověděl Švejk na jeho otázku, jak se mu to teď líbí,
Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že je to jako na plovárně nebo v mořských lázních.
Máte ještě revma?
Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že se to nechce nijak lepšit.
A Švejk byl podroben novému trápení.